Leģenda vēsta, ka Lietuvas karalim Mindaugam ar Aglonu varētu būt ciešas saiknes. No Aglonas nākusi viņa sieva Marta, dišciltīgās Madelānu pils valdnieka meita, un Aglonā Mindaugs apbedīts, jo ceļā pie sievas vecākiem viņu un divus viņa dēlus nogalinājuši sazvērnieki. Mindauga kapavieta iespējams atrodas zem Aglonas bazilikas, kur 13. Gadsimtā bijis kapu lauks. Leģenda klejojas no mutes mutē, bet rakstos pieminēta 17. Gadsimtā, stāsta Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, mākslas zinātnieks un viens no pieminekļa izveides atbalstītājiem Ojārs Spārītis.
It kā 17. Gadsimta luterāņu mācītājs Rīvijs radījis hroniku, kurā ir pieminēts, ka Aglonā nojaucot kādu nezināmu celtni, kas ir līdzinājusies tornim, ir atrasta marmora plāksne, uz kuras ir bijis latīņu valodā uzraksts, ka šeit ir apglabāts karalis Mindaugs, tātad Lietuvas valdnieks. Nu un šāda plāksne, diemžēl, nav saglabājusies līdz mūsu dienām.
Ja Rīvija hronikā rakstīto zinātnieku vērtē kā diskutablu, tad vēsturiski apstiprināts ir fakts par Mindauga un Martas kronēšanu, kas notika ar pāvesta Inocenta 4. Svētību.
Karaliene Marta un Mindaugs tikuši kronēti Viļņas pilī 1253. Gada 6. Jūlijā. Tātad šādas laulības un viņu politiskā alianse ir notikusi, un pirms tam Rīgā ir tikuši pasūtīti un pie Rīgas sudrabkaļiem izgatavoti divi zelta kroņi, kuri pēc tam ir tikuši likti galvā Mindaugam un Martai.
Leģenda par Mindaugu un Martu jau sen ļoti saistoša šķitusi Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles profesoram Osvaldam Zvejsalniekam, un pirms aptuveni 5 gadiem viņš kopā ar lietuviešu kolēģiem noorganizēja pieminekļa veidošanas iniciatīvas grupu.
Šobrīd šī leģenda ir visnotaļ laba un izdevīga mums. Liekureiz atgādina lūk par šo baltu tautu tuvību un ir ļoti labi un glaimojoši mums, ka mums ir bijuši lūk tāds karalis, tāda karaliena.
Konkurs par Mindaugam un Martai veltītā pieminekļa izveidi notika 2011. Gadā, un tajā uzvarēja Viļņas tēlnieks Vidmans Gilikis. Arī Osvaldu Zvejsalnieku visvairāk piesaistīs tieši šī autora darbs.
Ļoti simpātisks ir tas Martas tēls. Es domāju, ka mums Latvijas tēlniecībā tik tāda izteikti tautiska, tāda baltiski, latviska sievietes tēla nav. Tas vienkārši fantastisks. Tas būtu viens un otrs. Visiem arī ļoti arī patika tāpat ideja, jo viņš jau ir pielicis vēl klāt puisēnu princi, kurš simbolizē to nākotni, šo mūsu tautu varbūt kādu cerību nākotni.
Finansiāli projekts izmaksāja aptuveni 100 000 eiro un lielāko daļu izmaksu sedza Lietuvas puse. Ojārs Spārītis ir pārliecināts, šis piemineklis ir brīnišķīgs veids, kā akcentēt baltu ciešās saiknes, tāpat tas piešķir jaunu piesaistošu vaibstu Aglonas apkārtnei.
Tas ir brīnišķīgs moments, ar kuru mums baltu tautām savā starpā arvien biežāk un vairāk vajag pasvītrot savu apziņu, savu kopīgo vēsturi un savu kopīgo izcelšanos, pat ja mēs viņu nespējam vienmēr pierādīt pilnīgi precīzi ar faktiem un kaut kas paliek tikai romantisku leģendu līmenī. Tas Latvijas kultūras vēsturē dod atkal vienu tādu jaunu romantisku liecību, bet Aglonai kapilsētai dod vēl vienu pievilcīgu akcentu.
Karaļa Mindauga un karalienes Martas piemineklis uzstādīts Aglonas sakrālajā laukumā un to atklās svētdien 2012. Sagaidot Baltu vienības dienu, kam šogad aprit 15 gadu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.